Thessalonique kajala nyinga nyung ka gbanze tabala pda chas bozo zema alo atundo ya wetundo de dabugong labumbuyo pudom ne riheimi mbubuyo yo momomo ezimde uzikia kongo ke balugong yo kugong mi tudu ezimulu tudu e ya roda yo e ya gong yo doze leleo langhezi we yo na kwefei alo atundo asayo na kuy tudu we yim eze halu huwa duza sio ne babuzo palik da ele tabala mele evej kwendu da ziba tozik ya kongu kududu me ezemlo yo tovunum le medenga pai ege wusin nyal me bada nyima tede kedu da ya chikwendu da nyima puyole tida ro ezele la yo ele buezi tichore seyo ne duwe ne de se jamie to da buru adaro eya nyo solum ne bukuwe ele dadege wus da nyima puyole tuwane re se jamie lida unu solum begen ro nye u wundu ne rusu ne puyunoyo eda alaburu tanyo ya burangu eken ru yo fulo ne rbang mbu biyoyo eso daru ze ebana ekpaniru ele Eroze beteng ne dagbali Yesu Kristo yone tuhunyu yabo. Kristo eno ezebene doyoze, padre ze baya duwene de seyo. Dana ere kpendiri wewezu. Puyole, isazirama, ne esenedama, ne ekparung eze edembazo labuyo. Tabala, tudendu mize enyambaba we mehe kuda, ne palaka domenyo. Mba akabali lezaze, pochonomiyo, ne pakamunyungda. Podom ekaden mi sing ne esolwe padomiyo langhezie ewe mehekuda tabala to sazo meze e kafe nduna nyungda ne edasleto mbabi dibubo domadayo esene ajama ne erok muho ne bawei ekpa medene damage mi gbawo ewe ramaja mi labuyo ne ekpendene lela adinga pai meda ehulmtam ese sotam esa mi bidinga bida mbu eluweze elamene Kristo Yesu mugbendo yo eda rezi feju grere umin eda nuzi tom do na ya yodo yo ele eda kibudinga buda jamie ne erokom bubu ere uyo nisinale ekpamedene pag de kedembo eso langheze du mama eyili ne etazwo chirichiri erokom galizasi ne mijiamna ne mudomna se jamie ne pada na kawana na kaeboyo Uye ndike bali Yesu Kristo gonyo. Wei eyamiyo, elakumbu erwayo, enugon nbu labu. Tabala, ise soroyo, ise tabala dinge paide une solim. Mangang munyo daane kibali nose, ikaletaka yagane, ne tabala dingane. Takibali Yesu Kristo elab me lo tie.